Tavaf namazining hukmi.
Bu namaz tavaf qilgan ziyoratchi zimmasidan hech qachon soqit bo'lmaydi. Nafl namoz o'qish makruh bo'lmagan vaqtlardan boshqa vaqtda, hatto uyiga qaytganidan keyin esiga tushsa uni o'qib qo'yadi. Tavaf namozini Masjidul Haramda o'qish afzaldir. Lubob kitobida tavaf namozi biror vaqt va biror joyga xoslanmagan. U hech qachon soqit bo'lmaydi. Agar o'qilmasa, qon, jonliq so'yish vojib bo'lmaydi. Agar uni haram tashqarisida yoki vatanga qaytganidan keyin o'qsa ham joiz bo'ladi. Biroq makruh bo'ladi, deyilgan.